degvielas fiziskās iepirkuma cenu formulas tiek noteiktas pēc aģentūras plats kotācijām, un šīs te plats kotācijas 2. aprīlī pieauga par 20 centiem litrā, sasniedzot vairāk kā 80 centus par litru. Tas arī absorbēja šo te akcīzes samazinājumu. Ja nebūtu šis akcīzes samazinājums, tad dusos redzamās cenas būtu tieši vēl par šiem 8-9 centiem augstākas, nekā viņas bija faktiski no 1. aprīļa.